Krásný dobrý večer, milí posluchači Rádia Wave, je tady Jonáš a Karolína a Liberatura. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
No a dneska se zavřeme do skříně, budeme se bavit o velice podařené knížce, která se samozřejmě jmenuje Ve skříni. Proto ten úžasný vtípek napsala i Tereza Semotamová, která je tady s námi ve studiu. Ahoj Terezo.
Ahoj.
Ahoj Terezo, tak máš klaustrofobii na začátek, se chci zeptat.
Nemám.
Já se ptám, protože při čtení těch scén ze skříně jsem se jako dost ošívala a furt jsem koukala, jestli mám kolem sebe dost místa, tak jak se ti psalo, jak jsi se vžívala do toho, že ta hlavní hrdinka zavřená spí ve skříni.
Vžívala jsem se dobře, protože mám takovou metaforickou klaustrofobii, takže vžít se umím do sama sebe.
Jak už naznačovala Karolina, ten název není úplně metaforický název ve skříni, protože ta hlavní hrdinka prostě jednoho dne se dostane do úzkých a musí žít ve skříni. Zkoušela jsi to? Máš to empiricky ověřený, že to jde? Protože já si to nedovedu představit, že jsi tam teda lehla a...
Ona tam neleží, ona je tam jako skrčenec.
Ona tam sedí.
Skrčenec. A proto se opíjí i občas, protože aby jako zapomněla na tu skrčeneckou polohu. Ale neskoušela jsem to. Hodně se mě na to lidi ptají většinou, když jedou z IKEA, protože tam se prochází tím rozsáhlým oddělením skříní a tam vlastně člověk začne důmat, co všechno s tou skříní se dá dělat. Ale myslím si, že mám imaginace, tak já jsem schopná si představit, že bych vlezla do různých prostor.
Já jenom doplním, když teda netrpíš klaustrofobii jako já, protože mě ty scény nedělaly dobře, jestli naopak je to pro tebe třeba jako bezpečný prostor.
Tyhle jestli malý. Naopak netrpíš agorafobii.
Protože pro spoustu lidí to evokuje dětství, kdy se právě schovávali někam pod stůl a přetáhli ubrus nebo do těch skříní a podobně.
Myslím, že v Pelíškách je taková scéna, kde ona se hodně tam schovává za ty šaty, a když umře ta maminka. A pro mě to bylo spíš jako, jo, asi je to děsivý, ale vzhledem k té situaci, ty mý hrdinky, to je vlastně svoboda nějaká provizorní nebo dočasná v té skříni. Takže pro ní je to sice možná nepříjemný, ale jako fyzicky tam sedět, ale jinak je to pro ní jakože hezký, protože má svůj prostor, jako svý metry čtvereční. No.
Pojď možná trochu vysvětlit pro posluchače, který tu knížku ještě nečetli, jak se tam vůbec dostala? Proč jednoho dne si nechala odtáhnout skříň své sestry do vnitrobloku činžáku a přespává tam?
Tak ta moje hrdinka je na tom tak, že nedokáže nějak jednat a vlastně by mohla mydlet třeba u rodičů nebo v kumbále u své sestry nebo u své kamarádky, kde vlastně jí i bylo vyhrazeno nějaké místečko. Ale ona se rozhodne udělat si sama svoje místečko a to tak, že vlastně si otáhne tu skříň a schová se do vnitrobloku a potom jako tam nějak žije. Já nevím, jak tu motivaci, že to udělá vlastně odůvodnit, to nedovedu. Ale pro ní je to jako zajištění nějaké provizorní svobody, byť ví, že to asi přes to léto nějak půjde a pak už asi ne.
Je to takový nouzový režim?
Je to nouzový režim, ale ona ho zrovna potřebuje. No.
Takže možná to, že žije v té skříni, pomáhá se dostat myšlenkama někam jinam a... znovu navázat nějaký vztahy, nebo myslíš si, že by dokázala, nebo že by jednala tak, jak jedna, jak se seznamuje s lidma, že by to dokázala, kdyby nežila v té skříni? Myslíš, že to má na ní vliv na nějaký další jednání?
To vůbec nevím, co by kdyby, ale jako vím, na základě čeho jsem to psala, a to je pocit, že vlastně je to můj pocit osobní, že jsem taky mohla bydlet v různých prostorách, když jsem jako v Praze hledala bydlení a vlastně mě se nikde jako nedařilo být a opravdu ta bitva o ten vlastní prostor, což člověk musí jako jít hledat nějak nebo mít známý nebo prostě tady nějak uplatit nějakého realitáka, tak to bylo pro mě nějak jako nerealizovatelný. Takže já jsem si vymyslela takovouhle skříň, která vlastně jako nějak prostě najednou je.
Takže je to své rázné řešení bytové krize
ano.
V hlavním městě.
Jako vlastně jo, ale... vlastně, když je člověk asi normální, tak to neudělá, že jo?
kdyby byla ta hrdinka úplně normální, respektive
tak se o ní asi nepíše román.
Proč nemá jméno mimochodem?
Ona jméno tam má, ale jo? Je asi na jednom místě jenom.
Ale ty sama taky říkáš moje hrdinka.
No, místo... protože já to nějak ty jména nemám ráda, jako třeba Michal Vývek, že? Nebo prostě mně přijde, že ty jména moc ty postavy nějak hází, pod, jo, každej zná, ona se tam jmenuje, myslím, že jednou to tam zazní Hana. Ale mně přijde, že každý známe nějakou Hanu, třeba ze základky, nebo možná to byla kráva, jo, a pak si představíš automaticky nějakou hroznou osobu. Mně přijde, že ty jména jsou strašně limitující, ale zároveň nemůžeš psát na tolika stranách no-name-ově, že jo, takže...
Takže no. Aspoň jednou.
Jo, myslím, že to tam je.
Tak jsme
je
představili naši neúplně normální hrdinku Hanu, ale tím jménem se nenechte nějak zastrašit, zaskočit a nic. Přečtěte si ve skříni, my se o téhle knižce budeme bavit za chviličku po písničce Sharon Van Etten 17.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Posloucháte Liberaturu, naším hostem je dneska Tereza Semotamová, už otevřela svoji knížku Ve skříni a přečte nám ukázku. Chceš si to nějak uvést napřed, Terezo? Rovnou do toho vpadne. Dobře.
Není co říct. Temně, je to třetí kapitola. Temně modrá rána jsou smutnější než večer. Den se souká unilým teplem ze svého zárodku, z vajíčka larva a v poledne už kukla. K večeru ohyzdný dospělec. I já připomínám ve spacáku larvu. Vylarvím se ven a přemítám, jak strávit hloupoučký den, co se tu pro mě vyskytl. Jeden z dalších mnoha, ach je. Je to trochu i rouhání, já vím. Do nosu mě praští zápach moči. To je tím, že jsem se včera vyčurala za skříň. Už jsem to nemohla vydržet. Stydím se. Chce to optimalizaci tohoto aspektu bytí. V tom zazvoní telefon. Rychle ho vylovím z útrob skříně. Mohl by mě prozradit. Okamžitě pískání típnu. Co kdyby někdo kouřil na balkonku a slyšel to? Volá Jana. Divím se, že volá, je brzo ráno. Volám jí, šeptám, co se děje? Jana zavřeští, proč šeptáš, kde seš? Jana brečí a je úplně bez sebe. Mám přijet? Jo, přijeď, prosím. Dobře. Převlíknu se do čisté sukně a trička, čistý kalhotky, ustalu hnízdečko a pootevřu skříň, dveře domečku, koukám, jestli je čistý vzduch. Čistý, skoro letní vzduch. Konec května, obloha jakoby ji vymaloval. Kouknu za skříň do vnitrobloku. Nikde nikdo. Navlíknu na nohy žabky, ale v tu chvíli si uvědomím, že přichůzy vydávají podivný plácavý vzduch. Tak je vezmu do ruky, chytím batůžek, zavřu skříň na zámek, který jsem koupila včera v Tesku. Na balení byl nápis Zichr je zichr. A mířím rychlostí mrštné myšky v akci přes dvůr na chodbu, přes sklep, kde tentokrát naštěstí nebloudím tmou. Protáhnu se okýnkem. Cvičení dělá mistra. Nejdřív vykouknu, jestli se na ulici nevyskytují nějaké nebezpečné osoby. Naštěstí neděle ráno přeje spáčům. Na ulici není ani noha. Vylezu a plácavou chůzí jdu do kopce, kde je zastávka tramvaje. Samozřejmě bych mohla jít i přes dům. Nemusela bych lézt sklepem, ale musím to lezení trénovat a nepolevovat. Nikde nikdo, čistý vzduch, jdu za roh. Vietnamec sedí před večerkou, kouří, zírá na vietnamskou TV estrádu, chichotá se a u toho hladí kočku. Dobrej, dobrej, všechno dobrý? Mám rohlíky od včera, chcete? Jo, vezmu si, ale nemám peníze. Nevadí, na vyhození. A můžu se vás zeptat na něco? Ne, nejím kočky, ani žáby. Já vím a zaváhám, máte záchod? Mám záchod, dobrý záchod, ukážu. Kolem oltáříčku, na který se přinášejí dary již zemřelým členům rodiny, vidím 100 koruny tatranky a jablka, mě vede do zákulisí své scény. Bedny od banánů a basy s pivem, tuny dalšího zboží, stůl plný lejster, gauč a na něm poskládaná deka s lotosovými květy, vietnamsky sen a polštář, každý nějak bydlíme. Sundá z háčku klíč na hnědé umolousané tkaničce, vtiskne mi ho do ruky a ukáže na pootevřené dveře v temné chodbičce. Překvapí mě, že koupelnička je velmi čistá. Upravím se, vyčistím si zuby a trochu se umiju. Pověsím klíč zpátky na háček a rozhlídnu se. Spousty zboží. Tady bych se čekání na konec světa nebála. Akorát nic takového v současné době bohužel nehrozí. Výjdu ven. Vietnamec se směje estrádě, jeho malé tělo se mohutně otřásá. Kočka se mi lísá kolem nohou. Meo, nech paní. Vždycky můžete přijít, záchod. Dobrý. Zvedne palec nahoru, nakloní se a kývne. Děkuju. Tak naschle. Kouknu na ceduli s otvírací dobou. Odpovědná osoba Tao Hyun Dui Tuk.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Posloucháte Liberaturu s Terezou Samotamovou, bavíme se o její knize, která se jmenuje Ve skříni, hodně zábavná, hodně smutná zároveň, rozhodně si ji přečtěte. A Terko, já bych možná začal, já nevím, Karolíno, jak chceš začít, já myslím, že to můžeme teďka přiznat. Karolína mě trošku rozhodila, protože jsme chtěli začít něčím jiným a nakonec začneme asi něčím jiným. Tak začneš to, Karolíno?
Pohodě, tak to rozseknu Rozsekni a posepu to. Si hlavu popelem tady.
Jsem tě nabonzoval, promiň.
Jo, děkuju pěkně. Já se vrátím, nebo odcitu kus recenze na iLiteratuře, kterou psal Daniel Muckner, a ten tam tu tvou hrdinku bezejmenu, necháme ji teda bezejména, nějakým způsobem vztahoval k Aně z Lapačů prachu od Lucie Faulerový a nebo taky k hlavní postavě Teorie podivnosti od Pavly Horákový. A mě by zajímalo, co si o tom myslíš, jestli s tím souhlasíš, jestli třeba tyhle tři nebo možná víc těch postav, respektive ženských postav, jsou podle tebe nějakým způsobem typický pro tuhle dobu nebo pro nějakou generaci.
No, já si myslím, že já k tomu nemám co říct a to spíš možná ví, ale tak můžu tak říkat jenom něco, když...
Tak já tady možná kousek ocituju, třeba se toho chytneš, protože on tam píše, že stejně jako ta Anna...
To
je v pohodě, to je v pořádku, tak tam píše, že stejně jako ta Anna z Lapačů prachu, cynicky komentuje svou nepříznivou situaci a takřka vše, s čím se střetává. A jakkoliv se přitom obě ženy pokoušejí přesvědčit, především sami sebe, že jsou nad věcí, za jejich cynismem lze vycítit prožité životní trauma, s ním se nejsou schopny vyrovnat a již se odhaluje s postupem četby. Tak takhle je ten jako...
Tak moje hrdinka teda nad věcí rozhodně není, ani se nesnaží o tom přesvědčit, ale možná to tak působí.
Působí. A já ti řeknu proto, proč, ale... nebo takhle, na mě nepůsobí, že je nad věcí, ale působí na mě jako, že se já musím koukat, že já jakoby tak nějak musím hledat mezi řádky, co si vlastně myslí, i přesto, že to vypadá, že je to otevřená kniha, ta hrdinka. A myslím si, že to dělá hodně humor, který tam není nějak na sílu, ale myslím si, že ta knížka je vlastně vtipná. Už jsem to tady říkal na začátku. Ona tak osciluje mezi tím, že je vtipná a zároveň je docela smutná, tak máš tomu něco? Můžeš zase jenom tak povídat,
já jsem četla Lapače prachu i po Teorii podivnosti a já teda, mě to cynicky, ani moje mě cynicky jako nepřijdou. Jako možná v nějakých dialozích ano, ale v tom vnímání světa mně to nepřijde cynický. Nepřijde. Mně to přijdou jako všecko nějaký jako postavy, které jsou pro mě představitelné a smáznout je jako cynismem mně přijde vlastně cynický.
Když se vrátím, ale humorný nebo vtipný jsou, ten humor
no,
tam je.
Co s tím, a není, co s tím humorem?
Není třeba zrovna tenhle ten přístup k věci a k těch jako dialozích nějakým způsobem jako vytěsňování těch
to
problémů?
To asi je, k tomu jsem došla až teď sama se sebou v lednu, že vlastně jako hraju takový klauniády a nedovedu si připustit jako vlastně úzkost, ale tak to tady nemusím asi vyprávět světu. Myslím si, že jo, ale myslím si, že to je normální princip obyvatel tohoto světa, takže asi tak. Ale nevím, možná ten humor je u mě jiný než v těch Lapačích a v té Teorii podivnosti, kde se zase objevuje nějaký jiný element toho zpracovávání té úzkosti. No třeba u Pavly je to vědátorství, nějaký ty různý dojmologie a pozorování světa a nějaký zabrušování tady tímhle směrem. A v těch Lapačích je to možná až nějaká sebedestrukce, až pro mě velmi, velmi temná, tedy nevtipná.
A hlavně je to asi, ještě je tam pro mě podstatný v těch Lapačích prachu, že je tam ten nespolehlivý vypravěč, který se odkope až na konci a přiznává, říká, já jsem nespolehlivý, bacha na mě. Ale zajímá mě, jestli tam teda, nebo jako jestli tam pro tebe ten humor hraje nějakou podstatnou roli, anebo jestli jsem si ho tam spíš jako přivymyslel. Já nevím, jestli se tomu dá úplně říkat humor.
Určitě jako... Určitě jo, já jsem chtěla vlastně, a myslím si, že jsme to docela i řešili při redakci, anebo i vůbec v tom, když jsem to psala, tak aby to vlastně nebylo takový to ukňákaný, ach, jsem chudinka, bydlím ve skříni, ale aby to bylo zároveň, hele, jako, haha, já bydlím ve skříni, ty mogu, jak je to možný? Jo, jestli mě rozumíte, tak to jsem vlastně chtěla, aby to jako bylo tragikomický.
To myslím, že se povedlo. Ještě mě napadá při redakci toho textu, jestli jste nějakým způsobem se bavili o tom, jestli nějakým způsobem víc odlišit, co je ta realita a co sen nebo představit hlavní postavy, protože on se v tom čtenář, nebo minimálně já ztrácím. Někdy dost příjemně, někdy jako listu a říkám si, tak zdálo se jí to, nebo
a to
zrovna
nevím,
tohle
co je sen a představy.
No, tam je přece ta scéna v Řecku, jo, kterou všichni chtějí prožít a končí to kapitolou, končí to větou, to snad byl jenom sen, ne? To se mi snad jenom zdálo.
No, protože
neboli máš taky jsem... vlastně poměrně nespolehlivou vypravěčku.
Ne, tak to je sen, ne, a tak to je taky realita, sen je realita.
Máš
tak
pravdu.
To se ti zdá v noci, to je reálný, že se ti to zdá.
Na to
opravdu nemáme co říct.
Pustíme si Kirina J. Kalina na Abacha, tohle se vám jenom zdá všechno.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Karolínou a Jonášem. Máme tady spolu naproti nám Terezu Semotamovou, která tady představuje svou skvělou prozu Ve skříni. Kdy tě vlastně začalo bavit čtení a psaní? Pojďme trochu na začátek.
No já, když jsem byla malá, tak jsem trpěla takovou věcí, že když jsem něco jako přečetla a nelíbil se mně konec nebo byl nedopsaný, tak jsem to dopisovala. A takhle jsem dopisovala třeba Malé ženy, jestli znáte ten román.
Neznám ho, ale psalo se o něm v Eleně Ferrante, myslím.
Americký román Alcottová. A já jsem pořád dopisovala ten konec, anebo jsem i psala různé pohádky. Většinou to končilo větou. A já jsem na té svatbě byl a hodoval s nimi a pokud tam jsme, tak hodujeme dosud. Vždycky jsem jako čekala, až budu moct říct takový ty bylo, nebylo, aby prostě vnořovat se do těch frází z těch pohádek. A takhle jsem to dělala. No. Ale já jsem jako ve svém dětství nečetla moc hodnotnou literaturu. Já jsem četla Lenku Lančovou.
To je v pohodě,
ne? To tady jako není opovržlivý ticho, já si myslím, že proč ne. Kdy jsi od toho dopisování konců přešla k tomu, že jsi se jako v uvozovkách neinspirovala něčím, co už někdo napsal, ale že jsi si řekla, teď napíšu celý příběh sama za sebe, ze svý hlavy.
No já jsem pořád napodobovala něco. Já jsem pak napodobovala tady tu Lenku Lančovou, jakože mně přišlo, že to teda taky nemá moc dobrý, tak že to asi zvládnu.
Že to jako vylepšovala.
A tomu jsme se různě smáli, jako různě doma to budilo výsměch a tak, ale i nějaký takový, jakože aha, něco tam píše, je zvláštní. A pak já jsem vlastně až pořádně začala psát, když jsem se hlásila na JAMU a tam byly hrozně moc úkolů se tam musel odeslat, takže jsem vypracovala ty úkoly.
A taky překládáš, ne?
No, ale to jsem začala to až později.
A to by mě zajímalo, jak se to, jestli se tam jako nedostává to stejné, to přepisování, jako hele, tady ten autor napsal blbě, já to napíšu líp.
Já jsem teda totálně radikálně doslovný překladatel, jako jsou různý přístupy nebo různý ty, a já jsem ten nejdoslovnější, takže to, co tam je, to tam zůstane. Já jsem jako, to moje pojetí je to, že překladatel je vlastně jako nějaký zástupce toho spisovatele v té zemi a musí to být naprosto stejný.
Přeskočil jsem teda nějakých pár kapitol ve tvém životě, takže k překládání ses dostal až později. Jak to bylo mezi JAMU a překládáním?
V překládání to bylo, myslím, že tak ve třeťáku na JAMU. Já jsem vlastně studovala magisterský obor, který nebyl bakalářský, ale rovnou magisterský, tehdy to tak bylo. A já jsem ve třeťáku cítila, jakože asi Spielberg mě nezavolá, tak co se sebou. A říkala jsem si, že by bylo teda dobrý něco jako umět, jakože zapisovat si tady ty svoje říkanky můžu jako bez školy, že jo. Hmm. A nějak jsem byla hodně zamilovaná a přišlo mně, že hrozně moc to bere myšlenek, jo. A říkala jsem si, že je potřeba to zahubit nějakou činností, která prostě ti sebere hodně myšlenek. A to třeba překlad je, to ti úplně odbourá hlavu, což je v něčem jako docela příjemný. Tak jsem
to zní jako fajn terapie.
Doporučuju, na trable teda. Ale teda vyrobíte si tím zase nový problémy s hlavou. No a začala jsem překládat Wolfganga Bauera, což je takovej nějaký rakouský dramatik, ten mě úplně náhodou tam ležel na stole a kamarád mě řekl, já jsem nějak hekala v kavárně, že nevím, co překládat, jak být teda ta překladatelka. A on řekl, hele, tak překladatelka asi překládá, tak prostě něco překládej, ne? A já, tak jako takovej TEDx v kavárně, tak asi jo. Takhle to začalo. Já jsem vlastně začala překládáním divadelních her, že jsem byla na takový překladatelský dílně od Dilie, literární agentury, a tam vlastně jsme měli nějakýho mentora, se kterým, který se díval, jak to dělám, a různě mě konzultoval. Mm.
No dobře, a teď pojďme přeskočit z toho JAMU doteď, do vydání tvý, jako není to debut, protože máš za sebou už Počong, což je knížka, kterou jsi napsala s, a teď se
pamatuju,
s Jakubem Vítkem. Tak co jsi dělala mezi tím?
No, tak to je strašně moc let.
Mě zajímá, jak to jako oscilovalo mezi tím překládáním, psaním vlastních věcí.
Tak já jsem workoholik, tak já dělám všecko naraz, abych jako pořád tu hlavu zásobila nějakou činností a měla jako minimální šanci rozjíždět nějaké osobní myšlenky. Takže
všechno děláš hlavně, aby se ztrácela tím, aby se jako uhejbala tím.
Ne, tak někdy se tam i jako...
Někdy se tam prostě zasekneš.
Vyžiju, jako...
Já se teda, když se potřebuji ztratit ze svých myšlenek, tak čtu. To jako, mám se bát, že to nebude stačit jednou, že budu potřebovat překládat.
Každý
nebo psát.
To má jinak.
Mně to nepomáhá. No. Čtení mi pomáhá velice málo kdy. Asi bych měl začít překládat. Anebo žít ve skříni.
Možná z islandštiny nebo nějaký takový složitý jazyk. To ti tu hlavu úplně jako rozbombarduje.
To zní dobře. Tak pokud mezi našimi posluchači jsou taky neustálí přemýšlivci, kterým prostě roztěkanost dělá problémy a nedokážou vydržet u knížky, dejte se na islandštinu a překládejte. My si pustíme Toki Monsta, Soar. Na Radio Wave stále posloucháte Liberaturu, bavíme se dnes o knížce, která se jmenuje Ve skříni, napsala ji Tereza Semotamová, která je tady s náma ve studiu. A mě by, Terezo, zajímalo, my, když jsme se viděli, myslím, poprvý a zároveň dneska se vidím, myslím, podruhý, tak jsem za tebou byl s diktafonem a chtěl jsem po tobě literární tip. A ty jsi byla první, kdo mi doporučil Karla Ove Knausgaarda, ke kterému se tady v Liberatuře pravidelně vracím, protože to byl pro mě naprostý zásah. Zajímá mě, jestli tě teda zasáhnul taky tak, a hlavně mě zajímá, jaký autoři tě zasáhli nejvíc, jakým se inspiruješ. Mm-hmm.
Tak ten Knausgaard, to už je docela dlouho, já už si to i docela špatně vybavuju, ale já jsem ho četla už. Vlastně on vyšel v Německu dřív, takže jsem to četla nějak německy, protože mě to doporučil kamarád, protože říkal, že to všichni čtou a že to je strašně tlustý a že to je jenom o tom, jak si vaří borec čaj, ale že to prostě hltáš. Tak jsem si říkal, to je přesně pro mě, já miluju tady ty borce, co si furt vaří čaj. A jako pan, myslím si, že tam je hrozně tenká hranice s tím narcismem a sebezahleděním a vlastně nějakým vylíváním si srdce a teďka, kde je ta zdravá hranice. Ale mně přišlo, že v tom, já jsem teda nečetla všechny ty díly, ale myslím si, že v těch prvních to ještě zvládal, ty další už nevím.
A hodně lidí mi říká, že v dalších už ne. Já jsem přečet i čtvrtý a přijde mi, že to je pořád dobrý. Ale jenom, promiň, jestli přerušil.
Mně to přišlo v něčem vlastně poctivý nějaký psaní a bavilo mě na tomto míchání s tou esejistkou, to mám vlastně ráda, ale ne vždycky se to povede. No.
Já jsem na toho Knausgaarda asi narážil taky proto, že tvoje knížka je jenom asi 200 stránek dlouhá, není to žádný Knausgard. Nicméně se ti i na tak malém prostoru daří jakoby zachytit všednodenní okamžiky tak, aby nebyly nudný a zároveň, aby té knížce dodali nějakou jako hustotu, nějakou uvěřitelnost, umíš tam pracovat s detailem. Tak mě zajímalo, jestli tě k tomhletom třeba ten Knausgard neinspiroval, nebo jestli to třeba možná, že blíž by k tomu měl i Emil Hackl, jehož jsem vystolkoval na tvých fotografiích ze křtu, že tam byl a usmíval se, což chápu, protože tam taky vidím nějakou podobnost. Tak Emil Hackl třeba, nemáš k němu nějak blízko?
Určitě, Emil Hackl je jeden z mých nejoblíbenějších českých spisovatelů a mám ráda, hrozně ráda jeho román Skutečná událost. To mně přijde takový prostě román, kde vlastně se člověk zabývá tím, jestli má vlastně smysl nějaká ta angažovanost nebo ne a jak, jestli teda zapalovat ty obchody, taxíky nebo jak vlastně na to. To mám hrozně ráda. A jinak já mám třeba ráda Alice Munro, hodně ty její povídky, nebo Margaret Atwood, její povídky. Pak mám ráda... Teďka nevím rychle, co říct.
Mě ještě zajímalo, já se ještě vrátím k tomu Hacklovi. Čím tě tak baví?
Mě asi baví tím, že je to, že on píše, jak kdyby to byl prostě přímej přenos z něčeho a člověk si to s ním může odžít a není to ukecaný a zároveň přesně víš všechno, co potřebuješ. A baví mě ten jazyk. Přijde mně, že to je nějaká tradice, třeba u Topola, to mám taky ráda a třeba vůbec nechápu, když je překládaný, jak to vůbec jde přeložit, protože v Topolově větě prostě je 5 divných slovíček a když to člověk omezí na ten děj, tak je to vlastně poloviční. A ten jazyk mě přijde důležitý hrozně v literatuře u Hackla i u Topola, takže proto mám Hackla tolik ráda. No.
U tebe určitě hraje taky velkou roli, hezky jsi mě nahrála tím překládáním, protože ve skříni vyjde v březnu, si říkala, v německém překladu. Četla jsi ho v němčině? Nebo redigovala jsi ho nějak?
Redigovala, no.
Jaký to bylo?
Jaký to je? Jako překladatel najednou vidět, že se ti překládá tvoje knížka do němčiny, to...
Musím říct, že to byl boj. Myslím si, že moje překladatelka Martina Lisa trošku litovala, že si mě pozvala na jeden víkend na chatu do Lipska, kde jsem tak jako otevřela ten počítač a já vlastně dělám i redakce překladů, takže to se dělá tak, že si otevřete ten originál a ten překlad a prostě sekáte to takhle větu za větou. A já jsem to opravdu šla větu po větě a to ona nějak asi nečekala. Měli jsme tam náročné chvíle, přežili jsme to. A musím říct, že pak už ten konec, tu sazbu jsem nečetla. Pak tam ještě nastala teda vlastně redakce německého redaktora, což já jsem nečekala, protože už jsem prošla jednou redakcí českou. To byl pro mě trošku šok a oni šli hodně, to teďka negeneralizuju, to je moje zkušenost s tímhle konkrétním nakladatelstvím. Tak oni šli hodně po koherenci a takových jako vlastně až disertačních detailech. To jsem trošičku nechápala, ale jinak je to skvělý nakladatelství organizační. Možná mají jiné zvyklosti.
Já jsem se o tobě znova dozvěděl, nebo znovu mi tě připomněl Jaroslav Rudiš, se kterým jsem nedávno dělal rozhovor a ten říkal, že se mu tvoje knížka moc líbila, že teď vyjde německy, že ho bavila. A mimo jiné taky říkal, což podle mě říká často, že Němci od Čechů očekávají humor a tak a že je to jakoby taková věc, kterou oni sami moc neumí v těch knížkách a že je to prostor, kudy proniknou, tak mě zajímalo, jestli to vidíš nějak podobně, nebo jaký máš očekávání nad tím, že ta knížka vyjde v Německu? Máš o té její literární scéně přehled, tak v kontextu tohohle, co čekáš?
Asi já nic nečekám, já už nějak dožiju. Ne, tak... Jako vlastně je to úplná náhoda. To vzniklo tak, že já jsem byla v antologii české literatury, kterou oni vydali, poslední Metro. Tam vyšla, je to myslím 3 roky, A já, protože dělám hostesku na veletrzích, tak jsem tam zrovna byla vlastně, tak jsme tam měli to čtení. A tak jsme se poznali a oni se mě tak jako ptali, jako tak máš nějaký ten román. A já jsem bys nevěděla, proč se mě na to ptají, jako že tě to nemůže zajímat. Nebo tak. A vlastně je to fakt jako zajímalo. Tak nějak se to tak stalo, je to vlastně hrozně zvláštní, že to vyjde a já si vlastně nevím, co od toho tak jako můžeš čekat, jako asi se nezmění paradigma mé hlavy, no, tak třeba to bude hezký, já nevím.
A myslíš si, že se český literatoře v Německu daří? Teď vyšla výborná recenze na nový román Rudiše, který ostatně vyšel první v němčině a jeho český překlad v podstatě se chystá až příští rok. Ty recenze jsou velmi dobrý a pak taky vím, že Rudiš má nějaký velký tajemství, který řekne až ve čtvrtek, teda zítra, nevím jaký, jako jestli bude prezidentem Německa nebo něco, ale tak třeba na něm to vypadá, že se český literatuře v Německu víceméně daří, ne? Nebo...
Myslím si, já to nedovedu zodpovědět, myslím si, že tady ten veletrh může být velká šance, ale Járovi se prostě daří, protože on tam do velké míry žije, umí německy a je prostě skvělej. On je nedělňátko a on vysedává se všema. A on je pro všechny tam prostě člověk jako osobnost, která opravdu ke všemu je schopná něco říct a zároveň celkem i příjemnýho, vtipnýho, dá se to skvěle poslouchat a je s ním sranda, jo. Ale podle Rudiše bych asi neměřila úspěch české literatury v cizině, no.
Škoda, no. Chtěl jsem říct, že Jára Rudiš je úspěšný, tudíž Česko je úspěšné, ale nejde to tak říct. No, nevadí.
Já už škrtám všechny své otázky, protože už je prostě nestihneme.
Jo, ale takže stihneme se zeptat na jednu ještě věc.
No, tak myslíš.
Knížka?
No.
Další? Nebo to byl jenom takový jednorázový? Píšeš něco novýho? Bude něco?
Já pořádně to píšu.
Je třeba zaměstnat tu hlavu. Terezo, tak díky moc, že jsi přišla. Hostem byla Tereza Samotamová, byla tady s prozou Ve skříně, my vřele doporučujeme a loučíme se.
Ahoj.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.